Vanessa Sánchez, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Vanessa, entzun dituzu plater guzti horiek?
Ba, bai, bai. Eta merindatzeko goa sartu zaiz.
Zuk esaterako zer jango gogo zenuke ze? Zuk asko bidaiatu duzu?
Uf, ba, bueno, Asiako janari asko gustatzen zait, beraz, edo zein gauza.
Gusten, Ainara, bai. Gure klubekoa da, Ainara, bai, bai. Hendik hemen jarretzen
du, eh? Naiz, bai, entzuna inuen zesaten zen, eh, Vanessa?
Ea ideiarik ematen zigun, ez?
Hori da.
Japonia, India, Tailandia, ez dakit, bai, bai, bai.
Horiek denak zitun prestatuta, inok, ez dugu demorari.
Ez dugu demorari ema, baina beste gunen batean. Aizu, Vanessa, zurekin ez gara, Indiara eta Japoniara eta horrelakoetara joango, besteak beste ezin dugulako, baina eskerrak zu zaitugun, ze zurekin amabostean bi, amabostegunero hitz egiten dugulako, ba, gertuan ditugun sekretu horien inguruan. Gaur nora joan zara.
Bai, bai. Ba, entzun pista bat emango dizuet.
Bale, bete duzu zure hitza, Vanessa, naturan zaude, ez?
Hori da, bai. Pagadi batean nago, osto alfombra itzel bat zapaltzen ari naiz, bakarrik nago pasiatzen, pagoen konpainian, ez dakit entzuten duzuen, baina errekatxo bat ere urrunago badago.
Ze gustora, Vanessa.
Ba, bai, ba, bai. Bueno, ba, itza, nire hitza bete dut, bai. Eta gaina oso gustora.
Eta zehazki, dago... non zaude, esan duzu pagadi batean, baina non dago pagadi hori?
Ba, pista gehiago. Bizkaian, Barazarretik gertu, Otzarreta izeneko pagadi batean nago. Leku ezaguna da, oso ezaguna. Bizkaiko leku natural bizitatuenetako bat delako.
Ez zuban, esa, baina ezaltzen nuen esan ba, leku ezkutuak ez ezagunak ezagutuko genituela zurekin. Zer da hau? Ara? Vanessa pagadian...
Dei bat, telefono dei bat sartu zait, ara. Galdetzen ari zinen, a ber, normalean leku ez ezagunetara, ez? Osea, joan behar ginera.
Vanessa, argi geratzen zaigu baso horretan...
Baina, entzuten ustazu?
Bai, Vanessa, argi geratzen zaigu...
Olaia.
Bai, moztu egingo dugu, musika.
Olaia. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe. Take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo.
Vanessa, esaten ari zinen leku sekretu batean zeundela, eta bueno, azkenan behar bada bazen nahi sekretua, zen momentu batean desagertu zara.
Bai, ez que justo telefono dei bat jaso dut. Eta ba, moztu, moztu eginda, bai. Bueno, normalean, ez, ba, leku oso sekretuetara joango ginela, ez, esan genuen, baina, bueno, leku hau oso ezaguna da, baina nik uste dut, Otzarretako pagadi hau, aukeratu dudala, adibide ona delako Euskal Herrian ditugun hainbat basoren itxura, ba, zergatik den horrelakoa azaltzeko. Eta uste dut gaurko azalpenak berriak izango dela jende askorentzat, niretzat ere, orain dela hilabete batzuk, ba, berriak izan ziren moduan. Ez?
Eta zein da itxura hori ba?
Ba, begira, aurrean dudan baso honek, ehun pago inguru dauzka, argimutil edo kandelabro itxurakoak. Eta zergatik argimutilekin konparatzen dira, ba, zerua ikutzen duten adarluzeak dituztelako, hogei, hogeita bost metrokoak, lau, bost, zei adar baino gehiago daude askotan arbola bakoitzean, eta adarrak sendoak dira gainera. Errekatxo bat ere badago basoa zeharkatzen, Zubizabala izena dauka, izena benetan deigarria da, hemen ez dago zubirik, eta errekatxoa ez da zabala, baina bueno, labur bilduz parajea, benetan ederra da, interneten bilatu eskero txarretako argazki asko ikusiko dituzue, baina Euskal Herriko paraje natural guztien erara gizakiak moldatutako natura da, orduan bat, ba, sentitzen dut esatea, Euskadin ez dugula natura basatirik edo manipulatu gabeko naturarik, bueno, Euskadin eta munduan ia inon egia zan, baina natura basatiaren mitoa hautsita, ba, izan beharra dago honek baduela bere alde ona, izan ere gure basoak ondaru naturala izateaz gain, ba, ondare kulturala eta historikoa ere badira, ez? gure historia kontatzen digutelako. Eta honetara joan nahi dut gaur, ze Euskadiko industrializazioaren oinarriari buruz hitz egiten digute gure baso hauek, ez? Eta gai hau benetan interesgarria iruditu zait, eta, bueno, zuri ere, eta horregatik hori buruz gaude hitz egiten gaur ez da.
Eta zergatik, baina nondik dator lotura hori?
Ba begira, lehen aipatu dizkizudan argimuti bitxurakoa adar horiek, Euskal Herriko baso askotan ikusten ditugun adarrak, ba, gizakiak mendeetan zehar egindako interbentzio baten ondorio dira. Interbentzio do teknika hori, lepatxe, inausketa do mugarraketa deitzen da. Gazteleraz, trasmotxo izena dauka, eta ez dakite ba, ezaguna egiten zaizuen izen hori.
Ba bai, bai baina zertarako erabiltzen den zerbait da, izena ezaguna bai, baina zertarako
bai.
Egiten zen inausketa hori.
Bueno. Bai, ba, erabili izan da, mendeetan zehar, egurrikatza egiteko. Ba, burdinoletan eta bestelako industrietan erregai gisa erabiltzen zuten egurrikatza. Inausketa teknika honi esker, zuhaitz batetik mendeetan zehar, ba, egurra ateratzen zuten zuhaitza hilbarik. Eta gainera dituek diote, inausketak zuhaitzen bizitza luzatu egiten duela.
Baina nolakoa da, ba, mosketa teknika hori?
Uf, ba, urte askotan zehar egiten den teknika bat da, presarik gabeko teknika da. Ze, lehenengo eta behin, itxaron behar da zuhaitz batek 21 urte uki arte, hau da, ba, 3 metro dituen erarte, ez? Eta orduan goitik, burutik, mozten da zuhaitza, eta altuera hori eukitzea garrantzitsua zen, ba, ganaduak ez jateko, zauri horretatik ateratako laupabost kimuak, ez, adarrak. Ikusten duzuenez, inausketa epeluzeko inbertsioa zen, ze beste 15 urte inguru itxaron behar ziren zuhaitzak ba, adar ederrak atera arte. Osea, que guztira, 25 bat urte itxaron behar zen, egurrikatza egiteko beharrezkoa zen egurra atera arte. Beraz, ba, inausitako zuhaitzaren adarrak aizkorarekin mosten zituzten, lehen ez baitzegoen motozerrarik, ezta? Eta noski, asko jota, ba, 31 bat zentimetroko diametro auki behar zuten, pertsona batek mostu alizateko adar hori. Mozketa erronda horren ostean, ba, 8-10 bat urte itxaron behar ziren adar interesgarriak berriro izan arte. Beraz, bueno, ba hori, pazientzia handiko teknika zen, baina mendeetan zehar, ez, egurra eta ondorioz, ba egurrikatza eman die, ba gure arbasoei, ba gure ba Euskal Herriko, ez, ba ekonomia ba bultzatu alizateko mendeetan zehar arestian.
Orduan, otzarretako baso horrek adar izugarri handiak ditu inausketarik egiten ez delako?
Claro, hori da, orain ja ez da egiten, ba, luzegiak eta lodiegiak daude, ba, ez delako inausketarik egiten. Zuhaitzak, ba, besten dituen trepalari izeneko elkartetik esan didate, otzarretako adarrek, ba, 100 urte inguru dituztela, beaz, ba, orain dela, 80 bat urte inausketarako txanda galdu zuten zuhaitz hauek, eta pena bat da, ze adituen esanetan, ba, inausketari esker zuhaitz batek eternitatea jo dezake.
Vanessa, astero gurekin bat egiten duzunean, 15ean behin gurekin bat egiten duzunean, elkarrizketaren bat ekartzen duzu, oraingoan norekin hitz egin duzu?
Bai, ba, begira, hitz egin dut, inausketari eta egurrikatzaren historiari buruz, asko dakien historialari batekin, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, bera ditzen da Álvaro Aragón Ruano, eta beren benetan interesgarria da kontatu diguna entzun.
Álvaro Ruano, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, noiz hasi ziren gure arbasoak zuhaitzak inausketaren teknikarekin mozten?
Ba, dokumentazioaren arabera, 15. mendearen bukaeran. Hor hasi zian ja lege batzuk esartzen, esaten, ba, nola inbertzan inausketa hori, ba, gehiegikeriak eta ekiditeko.
Gehiegikeriak?
Bai, ze, karo, pentsatu behar duzu, basoan inguruan, ba, jarduera asko ibiltzen ziela, eta behar asko zutela, eta orduan, denek ez zuten errespetatu behartzen moduan. Da orduan, bueno, pues, nola baite, baso horiek ez kaltetzeko, ba, modu batean edo bestean inausi behartzian.
Eta zergatik, zertarako inausten hasi ziren zuhaitzak?
Ba, inausketa egiten da gehien bat, ba, zuhaitza indarra emateko, eta nola bai bermatzeko, ba, hortik atea behar dian adarrak. Eta gehien bat, ba, erabiltzen zian adarroiek, ba, ikaskintzan, ikatza lortzeko. Baina, gerore bai, ba, adibidez, etxeko sua, sukaldatzeko edo beroa lortzeko, eta besteak beste ere, ba, bueno, ba, animaliei ezkurra eta tapagatxe emateko, eta bar.
Lepaketa da inausketa, beraz, funtsezkoa izan da, egun Euskal Herri bezala ezagutzen dugun lurraldearen ekonomiaren arrakastarako, ez da?
Bai, egia esan, badakigu erabili dela garai hartatik, baina agian aurretik ere erabili zitekeela, eta gehien bat egonda lotuta ba burdin gintzarekin, gehien bat. Orduan, burdin gintzan aritu da, ba, igual demagun ez dakit, ba, 14. mendetik, 19. garren mende, eta inkluso 20. garren mendera arte. Ze 20. garren mendean ere, erabili izan duzen, bueno, ba, teknika hori, adibidez, ba, altzairua tenplatzeko, ba, Leitza eta Gipuzkoako basoetatik, eramaten zuten bertan egindako ikatza, ba, Orbegozo, Patricio Etxeberria edo Altos Hornos de Bizkaiara.
Eta hemengo burdina ere eksportatu egiten zen, ez, hainbat herritara?
Bai, bai, hemengo burdina oso famatua zen, eta, bueno, ba, Europa aldera, Amerikara, inkluso Asia aldera ere portugesen bidez, bai, mundu osora hedatu zen.
Egurrikatza eta inausketa, beraz, importanteak ere izan dira ontzioletarako, ez da?
Bai, inausketa horrekin batez ere ba aritzetan lortzen zian zurokerrak. Zurokerrak zer dira? Ba, barkuetan, itsasontzietan, egituran erabiltzen ziren ba hori, egurri okerrak edo zura okerrak. Batez ere ba saietxetan eta erabiltzen direnak, eta hoiek ba esan bezala ba gehien bat aritzetatik lortzen zian.
Aritzak izan dira inausketen oinarrizko materia importanteena, zergatik aritzak?
Bueno, aritzak gehien bat esaten da ba, botere kalorifikoa handiagoa dutelako, sendoagoak dira ere, eta gero kontutan eduki behar dugu askotan ere burdinoletatik gertuenak zeudenak. Ze horiek normalean gaztaino ondoekin batera, ba, 600-700 metroetara azten dira, eta gero handik pagoak. Orduan, askotan garestiena etzan ikatza egitea, baizik ikatza garraiatzea. Orduan, saiesteko garraio kostuak, ba, normalean beti burdinolaren inguruko ariztiak inausten zian lehenbizi.
Esaten da, pagadietara jozutela gure arbasoek ariztiak inausketen bitarte suntxitu zituztelako. Hori egia da?
Ez da guztiz egia. Justo kontrakoa, esan nahi, inausketaren teknikak nolabait bermatzen duena da jasangarritasuna. Baina, arizti horiek deusestu zituztenak izan zian batez ere nekasaritza eta larregintza edo abeltzaintza. Hor paradoxia bat ematen da. Nolabait, egurra gehien behar zutenak izan zian gure basoak zaindu zituztenak. Hor fama txarra dute, egia da, eta beti esan da, ba, bueno, ba, suntxitu inzituztela, baina benetan suntxitu zituztenak basoak izan zian nekasaritza eta abeltzaintza.
Bai, erroetatik apurtu edo kendu zituztelako, atea zituztelako zuen.
Hori da, bai, ondotik kentzen zituztenak. Ikatz gizonek, burdin gizonek, ba, zaindu iten zituzten, eta kudeatu, ondo kudeatu basoak, ze gaina behartzuten haiek emandako beraztasunak. Orduan, bueno, ba, arreta handia zuten hoiek zaintzeko.
Claro, bai, ze pentsatzen da hainbesterainokoa izan zela eskaria, ez? Mm. Ba, azkenean ez suntxitu egin zituztela, baina zuk esaten duzu
ez. Ez, egia esan, ba, bueno, ia 20. mendera arte mantendu dan teknika bat da, eta teknika horrek gainea baliatu zuen hain zuzen ere hori. Ba, adibidez, abeltzaintzak, burdingintzak eta ontzigintzak behar zituzten beharrak asetzea. Zuhaitz inoiztutako zuhaitz horien bidez.
Orain, zuhaitz motzek adar izugarri luzeak dituzte, jada ez dituztelako lepatzen. Noiz eta zergatik utzi zioten gure arbasoek inausketari?
Ba, oraindikan baserri batzuetan egiten da, baina hola modu industrial eta jarraitu batean 20. mendearen 60. hamarkadan utzi zioten egiten. Leno esan dudan moduan, ordura arte, ba, inausi ikatza egiteko, eta ikatz horrekin bialtzen zuten kamioietan Altos Hornos de Bizkaiara, Orbegozo edo Patricio Etxeberriara, batez ere altzairua tenplatzea. Gero, egila da ere, inausitatuko aritz horiek erabili zituztela dira trenbidetan. Eta trenbideak egiteko, trenbideko zeak, bueno, egurroiek, bai? Eta bueno, ba hor ja hori nola gauzak aldatu intzian eta gaina altzairugintzan elektrizitatea sartu zen. Ta ordun ja ez etzan beharrezkoa tenplatzeko altzairua, ba egurrikatza.
Claro. Ikatz minerala sartzerakoan eta gero elektrizitatea sartzerakoan ja, bueno, inausketak ez zeukan sentzu handirik.
Ez zeukan. Egia da hasiera batean Altos Hornos eta holakoak ezarri zianean, Ingalaterratik ikatz minerala ekartzeaz gain ere erabili zituztela tarte batean behintzat hemengo egurrikatza. Baina gero ja hori desagertzen juntzan. Askoz merkiagoa zen kanpotik ekartzea edo elektrizitatea erabiltzea. Ta orduan, bueno, egia da guk ere pixkat ikusten dugu lan hori, ez? Jo, ba erromantizismo pixka batekin, ez? Ta, baina claro, oso garai latzak ziren eta oso lan arriskutsuak eta latzak ziren.
Egurra bakarik, ez? Zuhaitzetatik dena aprobetxatzen zuten, zuk ikertu duzun moduan ostoak, enborrazala ere baliogarria zen.
Bai, bai. Adibidez, enborrazala, bueno, larrugintzarako erabiltzen zen, tindiak emateko, baita oinetakoak egiteko. Orbela ere erabiltzen zen askotan aberei jaten emateko edo lurrak, nekazal lurrak ongarritzeko.
Ekonomia erabat zirkularra.
Hori da, bai, bai, hala da, hala da. Eta horregatik jende asko aita esaten, ba, guain pixkat hortara bueltatu behar gehala, are, bai. Gaur egun dakagun arazoa inoizitako zuhaitzekin, da gehien bat, ba, ez direla inausten, eta orduan pisu gehiegi dutela, eta deusestu egingo direla.
Bai, apurka-apurka hiltzen joango direla. Beraz, labur bilduz, gure basoak ondare naturala izateaz gain, ondare historiko eta kulturala ere badira, ez da, Alvaro?
Hori da, eta nik uste dut zaindu behar dugula, ze gure ikurra dare, bai. Askotan, ba, ez dakit, Aiako Harrira joten geranean, edo Urkiolara joten gean, ba, ez, gustoa ematen du olako kandelabro zarro horiek ikustea, baina ez gira konturatzen, nolai, naturare humanizatuta dagola. Ta horiek horren humanizazioaren ondorioa dela, eta bueno, ba, zaintzeko ikutu behar ditugula.
Bueno, horretan ari dara, ari zarete hainbat aditu zu historiaren aldetik, trepalariak ere ba, arbola egintzan aldetik, ba, zuhaitze berezi hauek zaintzen. Eskerrik asko, Alvaro Aragon Ruano.
Ez horregatik, ni eskazu.
Aizu, Vanessa, trepalariak aipatu dituzu, behar badagunen batean joan gintezke beraiekin.
Bai, gainera laizter, Arabako lautadatik gertu egongo dira 600 urteko aritzetan lanean, bueno, diotenez, ba, zuhaitzen Rolls Royce dira aritzak, eta esperientzia bitxia izango da euren lana gertutik ezagutzea, eta baita aritzen barruan sartzeko aukera izatea.
Ez esperientzia polita, Vanessa, bai, ea aukera dugun, eta bertatik beste sekretu berri bat kontatzen diguzu, arrazoia zenuen, lekua ezaguna zen, baina historia ezain ezaguna.
Bai, ba, horregatik ekarri dizuet, bai, niretzat ere, bueno, asko ikasi dut, eta, ba, posten naiz, olaia.
Vanessa, hemendik 15 egunera arte.
Hoixe, olaia, agur, eskerrik asko, agur.